agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Euskal preso politikoen egoera kestu hobera egiten, are gehiago, martxoa oso txarra izan da. Patxi Gaztelumendi, Bilbo Hiri Irratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Figueroa eta López Peñaren kasuak ditugu.
Bai, eta bi heriotza, bi zamin izan ere, eta egoera horren berri modu lazgarrian ematen diguten, eta alde horretik martxoa hilbeltza izan dela esan dezakegu aplikabe, alde horre presuen egoera horrek urrunduak eta zetiatuak, gaizoak jarraitzen dute espetxan egoten, baldintza txarretan, eta ez hori bakarrik. Heriotzaren mehatxua ere ba, gainean dutelarik, eta heriotza bera izan dugu ba, albiste azken hilabete honetan, eta alde horretik ba, nik uste dut, zer pentsatua eman beharko ligukela egoera horrek, eta Xabier López Peña, Aperribaiko presoaren egoera, Angel Figueroa, Algortan bizi zen espetxetik aterata, egoera oso oso lazgarrian, eta azken finean espetxeak beste bi euskaldun hil ditu urte honetan 2013an.
López Peñaren kasuak hautsak arrotu ditu, horra hor besteak beste familiaren adierazpenak, gogorrak.
Gogorrak, egoera bezain gogorrak, ez da? Yolanda Molina abokatuaren eskutik jakin genunetik zer pairatu izan zuten, ze egoeratan, nola ez jakintasunean zeuden familiarrak, abokatuak, presokideak, espetxetik fleroi meroi espetxetik atera bai, baina nora eta nola atera zuten, nora eman zuten jakin gabe, gerora ospitaletan bila eta aurkitu ez, ostean heriotzaren berri ere 13 ordu beranduago jakin eta kasualitatez bizita egitera zizkoa zenean, momentan egoera latza, ez? Eta horre inkognita asko, galdegai asko geratu dira erantzunik, eta aukeran ba desagerpen eta heriotza horren duda eta duda zantzoak, ezta? Nolabait ere ba egoera latz baten adierazgarri eta horrek bueno zer pentsatu eman beharko liguke esan dudanez guztioi ba ez duelako horrek askorik laguntzen mintzat ba konponbiderako norabide honetan.
Horrekin batera hainbat adierazpen izan dira eta horrekin hoiekin batera mehatxuak horra hor barrena edo Patxi Zabaletaren kasuak.
Bai, mehatxuak, barrena eta Patxi Zabaletari hain zuzen ere, eta ez beraienak, ez da. Preso politiko izendapen bera ere auzitan jarri nahi dute Espainiako agintariek, ez, eta agintari horiek justiziaren gainean agindu nahi dute gainera, ez, eta nik uste horrek, ba, giza eskubidetaz hitz egitera, eraman beharko gintuzkela gehiago, eta ez horren beste judizial bidei ekiteko behin eta berriro horrek zerbait konponduko balu bezala. Da. Eta alde horretatik ba gizartean eztabaida sorteak kontzientzia adieraztea izango litzateke interesgarriena, eta nik uste dut presoen gaiak giza eskubideen gaineko debatean oinarritzeko gaia behar duela, eta alde horretatik bakoitzak mai gainean jarri beharko dituela ba, giza eskubideak errespetatu daitezen eman beharreko urratsak eta bakoitzak zer egin dezaken mugandik hasita, eta talde horretatik ba deron ardura da urtarrileko manifestaziora joan ginen bezala, ba, gai honetaz behintzat minutu bat hitz egitea egunean, ba, gure ingurukoekin, gure ausokidekin, gure lagunekin, ba, guztion artean zer egin genezakeen pentsatu alizateko behintzat.
Bestalde, parot doktrina dugu, etengabe aplikatzen ari dena Espainiako gobernua. Orain, Estrasburuko auzitegiaren esku dago.
Bai, eta azken finean, Estrasburuko auzitegi horrek eman zuen Inez del Río askatzen aldeko eskaera agindu hori, sententzia hori, hori da orain berriz aztertzen ari dena, baina preso andana batek, 70 preso baino gehiagok, ba, han zer esango denaren jarraitzen dute egun bat eta beste bat, espetxetan beraien kondenak aspaldi kumplituak, legeak ezartzen duen moduan kumplituak, baina oraindik espetxe barruan daudela, ez da. Talde horretatik, jakin badakigu, Espainia ze presio egiten ari den, Frantziarekin, Alemaniarekin, Inglaterrarekin, ba, doktrina hori bertan bera ez usteko, eta alde horretatik, ba, euskaldunok presio egiteko bide gutxi, baina saiakera egin bat, ezta? Eta alde horretatik euskaldun abokatuak izan dira, Bruselan eta nazioarteko harremanetan ari dira, abokatu talde ospetsuek ere bat egin dute lan honekin, dinamika honekin, eta ikerketa juridikoa eta defentsa juridikoa ere egingo dute, ba, presoen eskubien alde kasu honek, baina egia esan ari single batetik eskegita dago kontu guzti hau, eta giza eskubideak eta herritarren eskubideak baino azken finean presio diplomatikoak eta lobby izango du hemen erantzuna. Eta, bueno, erantzun horren zain gaude sententzia edo adierazpen horren zain dago jende asko, familia asko, herritar asko, eta horretaz gogo eta egitea ba ezinbestekoa da, ba martxo hau pasa eta gero.
Bukatzeko, Patxi, egoera euskal preso politikoena argi dago txarra dela. Nola egin aurrera?
Ba, aurrera egiteko behar da antidotorik potentena, indartuna, gure eskuetan daukaguna, elkartasunaren da, ezta. Gutun bat, mezu bat, bisita bat, bezarkada bat, eta horretan lanean ari denari laguntza txiki bat, ez, izan zenide, lagun, izan ekintzaile politiko, militantea, edo giza eskubien aldeko langile, ezta. Hoiei bultzadatxo bat, laguntza bat, estutu bat ematea izango da, ba daukagun aukera, ez, eta gero ba ohikoa direna, ez, mobilizazioetan parte hartu, laguntza humanitarioa eman, diru laguntza eman, bueno, goza asko daude egiteko, eta bakoitzak apur bat eginez bere horretan, beragandik gertuen dagoen horretan, ba sekulako bultzada egin daiteke. Kontuan hartu asteburu, ba familiar eta lagunek zelako kilometraldiak egiten dituzten Frantzian estatuan, Espainian estatu, Iberia osoan, Puerto Santa Maria kotxokoraino, eta talde hortatik bakuta egiten alduen laguntza txiki hori funtsezko eta ezinbesteko bilakatzen da.
Patxi Gaztelumendi, Bilburiaratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorra azte arte.
Bale, ba, zuei.
Agur.